Быць людзьмі, якія думаюць, чуюць і дзейнічаюць як хрысціяне, каб не спакушаць іншых. Аб гэтай ласцы заклікаў прасіць Бога папа Францішак раніцай сёння. Падчас аўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты пантыфік між іншым удзяліў сакрамент канфірмацыі. Хто прымае гэты сакрамент, дэманструе сваё жаданне быць хрысціянінам. Быць хрысціянінам азначае даваць сведчанне аб Езусе Хрысце, сказаў ён. Паводле папы чалавек можа казаць, што з'яўляецца вернікам, але калі яго паводзіны не адпавядаюць хрысціянскаму жыццю, ён такім не з'яўляецца. Паводле святога айца, гэта неадпаведнасць з'яўляецца прычынай скандалу, спакушэння для многіх. Яна прыносіць шмат зла і нават забівае. Папа нагадаў словы Езуса: «Хто спакусіць аднаго з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі яму на шыю млынавы камень і кінулі яго ў мора». Францішак адзначыў, што менавіта з-за неадпаведнасці паводзінаў вернікаў з хрысціянскай верай многія не давяраюць касцёлу, сцвярджаючы: «Я веру ў Бога, але не ў касцёл, таму што вы, хрысціяне, кажаце адно, а робіце іншае».
Se tu ti trovi davanti, figuriamoci, davanti un attimo.
Уяві сабе, што знаходзішся перад атэістам, які кажа, што не верыць у Бога. Ты можаш яму прачытаць цэлую бібліятэку, у якой гаворыцца, што Бог існуе, і нават даказаць гэта, а ён не паверыць. Але калі перад гэтым атэістам дасі сведчанне адпаведнасці хрысціянскаму жыццю, нешта пачне працаваць у яго сэрцы. Менавіта тваё сведчанне будзе тым, што прынясе ў яго сэрца гэту няўрымслівасць, на якой працуе Святы Дух.
Sulla quale lavora lo Spirito Santo.
Папа заклікаў імкнуцца, каб наша жыццё адпавядала таму, у што мы верым і аб чым навучаем. Паводле святога айца, каб весці жыццё па-сапраўднаму хрысціянскае, трэба шмат маліцца, а калі памылімся, заўсёды прасіць прабачэння ў Бога.